Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Cirkev stojí na apoštoloch a jej hierarchia je službou, povedal pápež v katechéze.
Leo 14. vyzval k zastaveniu bojov a k práci na miery prostredníctvom dialógu.
Svätý Otec napísal list francúzskym biskupom ohľadom vzdelávania, zneužívaní a liturgie.
Dnes vyšlo posolstvo Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania na tému vnútorné objavenie Božieho daru.
Náboženstvá môžu koexistovať a podporovať mier v radikalizovanom svete, povedal pápež delegácii programu kresťansko-moslimských vzťahov v Afrike, ktorých dnes prijal na audiencii.
Svätý Otec menoval nového prefekta dikastéria pre legislatívne texty, je ním Monsignor Anthony Randazzo.
Vo Vatikáne diskutovali vedci, teológovia aj umelci o otázke, čo a kto je človek v čase rýchleho rozvoja bioinžinierstva a umelej inteligencie.
V stredu 25. marca, v deň slávnosti zvestovania pána, vás z večného mesta zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V ďalšej časti výkladu dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium sa sústredil na hierarchický rozmer v cirkvi, ktorý podľa jeho slov nie je ľudským výtvorom, ale božskou ustanovizňou v službe jednote, poslaniu a posvecovaniu Božieho ľudu.
Na námestí svätého Petra dnes bolo vyše 100 pútnikov zo Slovenska, študenti a pedagógovia zo Spojenej školy svätých Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni a zo Spojenej školy svätého Vincenta de Paul v Leviciach.
V závere generálnej audiencie svätý otec povedal:
Nech je slávnosť zvestovania pána, ktorú dnes slávime, pre všetkých výzvou, aby sme nasledovali príklad Panny Márie a boli vždy pripravení plniť Božú vôľu.
V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z listu svätého Pavla Efezanom. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Drahí bratia a sestry, požehnané ráno a vitajte. Pokračujeme v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venujeme sa dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium o cirkvi. Po tom, čo sme ju predstavili ako Boží ľud, dnes uvažujeme o jej hierarchickej podobe. Katolícka cirkev má svoj základ v apoštoloch, ktorý Kristus ustanovil za živé stĺpy svojho mystického tela a má hierarchický rozmer, ktorý slúži jednote, poslaniu a posvetcovaniu všetkých jej členov. Tento posvetný poriadok je trvalo založený na apoštoloch, keďže sú hodnovernými svedkami Ježišovho zmrtvých stania a boli samotným pánom poslaní na misiu do sveta. Pretože apoštoli sú povolaní verne uchovávať spásonosné učenie učiteľa, odovzdávajú svoju službu mužom, ktorí až do Kristovho návratu pokračujú v posvedcovaní, vedení a vyučovaní cirkvi prostredníctvom svojich nástupcov v pastoračnej službe.
Táto apoštolská postupnosť, založená na evanjeliu a tradícii, je rozpracovaná v 3. kapitole konštitúcie Lumen Gentium, nazvanej Hierarchické zriadenie cirkvi, najmä episkopát. Koncil učí, že hierarchická štruktúra nie je ľudským výtvorom slúžiacim na vnútornú organizáciu cirkvi ako spoločenského tela, ale je božskou ustanovizňou, ktorá má zachovať poslanie zverené Kristom a apoštolom až do konca časov.
Skutočnosť, že sa tejto téme venuje 3. kapitola až po tom, čo sa v prvých dvoch rozíma o vlastnej podstate cirkvi, neznamená, že hierarchické zriadenie je prvkom neskorším než Boží ľud. Ako pripomína dekret Ad Gentes, apoštoli boli zároveň semenom Nového Izraela i počiatkom posvetnej hierarchie, ako spoločenstvo vykúpených Kristovou paschou, ustanovené ako prostriedok spásy pre svet.
Aby sme správne pochopili úmysel koncilu, je vhodné pozorne čítať názov 3. kapitoly Lumen Gentium, ktorý vyjadruje základnú štruktúru cirkvi, prijatú od Boha Otca skrze Syna a dovršenú vyliatím Ducha Svätého. Konciloví otcovia nechceli predstaviť inštitucionálne prvky cirkvi v zmysle, ktorý by mohol naznačovať pojem konštitúcia, ak by sa chápal v modernom význame. Dokument sa sústreďuje na služobné, čiže hierarchické kňazstvo, ktoré sa podstatne a nielen stupňom líši od všeobecného kňazstva veriacich, pričom pripomína, že sú na seba navzájom zamerané, keďže jedno i druhé má svojím vlastným spôsobom účasť na jedinom Kristovom kňazstve.
Koncil sa teda zaoberá službou, ktorá sa odozdáva mužom obdareným posvetnou mocou pre službu v cirkvi. Osobitne sa zastavuje pri episkopáte, potom pri presbyteráte a pri diakonáte ako stupňoch jednej sviatosti posvetného stavu.
Prívlastkom hierarchická chce koncil označiť posvetný pôvod apoštolskej služby v konaní Ježiša, dobrého pastiera, ako aj jej vnútorné vzťahy. Predovšetkým biskupy a prostredníctvom nich presbyteri a diakoni prijali úlohy, ktoré ich vedú k službe všetkým, ktorí patria k Božiemu ľudu, aby slobodne a usporiadanie smerovali k tomu istému cieľu a dosiahli spásu.
Lumen Gentium opakovane a účinne pripomína kolegiálny a spoločenstvom poznačený charakter tohto apoštolského poslania a zdôrazňuje, že úrad, ktorý pán zveril pastierom svojho ľudu, je skutočná služba, ktorá sa vo Svetom písme výstižne nazýva diakonia, čiže služba. Preto svätý Pavol VI predstavil hierarchiu ako skutočnosť zrodenú z Kristovej lásky, aby uskutočňovala, šírila a zaručovala neporušené a plodné odovzdávanie pokladu viery, príkladov, prikázaní a chariziem, ktoré Kristus zveril svojej cirkvi. Drahé sestry, drahí bratia, prosme Pána, aby svojej cirkvi posielal služobníkov zapálených evanjeliovou láskou, oddaných dobru všetkých pokrstených a odvážnych misionárov vo všetkých častiach sveta.
E coraggiosi missionari in ogni parte del mondo.
Toľko katechéza leva 14. Vatikán. Zastaviť paľbu a pracovať na miery, avšak nie zbraňami, ale skôr dialógom, skutočne hľadajúc riešenie pre všetkých. K tomu vyzval pápež Leo XIV v krátkom vyhlásení, ktoré včera večer predniesol skupine novinárov čakajúcich pred rezidenciou Villa Barberini v Castel Gandolfo, kde strávil svoj obvyklý deň odpočinku a práce.
Pápež hľadí na medzinárodnú situáciu, kde, ako hovorí, narastá nenávisť, násilie čoraz horšie, viac ako milión ľudí je izolovaných a zaznamenáva sa mnoho mŕtvych. Chceme sa modliť za mier, avšak pozývam všetkých predstaviteľov, aby skutočne pracovali prostredníctvom dialógu na riešení problémov, žiada svätý otec.
Už pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána Leo XIV z okna apoštolského paláca povedal:
Naďalej so znepokojením sledujem situáciu na Blízkom východe, ako aj v ďalších oblastiach sveta sužovaných vojnou a násilím. Nemôžeme zostať ticho pred utrpením takého množstva ľudí, nevinných obetí týchto konfliktov. To, čo zraňuje ich, zraňuje celé ľudstvo. Smrť a bolesť spôsobené týmito vojnami sú škandálom pre celú ľudskú rodinu a výkrikom pred Božou tvárou. S naliehavosťou preto znovu vyzývam vytrvať modlitbe, aby sa skončili nepriateľstvá a aby sa napokon otvorili cesty pokoja, založené na úprimnom dialógu a úcte k dôstojnosti každého človeka.
Vatikán. Čo je človek? Kto je človek? S týmto názvom zorganizovala Pápežská akadémia pre život tretiu medzinárodnú konferenciu o etike inžinierstva života v spolupráci s Vatikánskou detskou nemocnicou Bambino Gesù, so Švajčiarskym národným centrom kompetencií vo výskume, ktoré podporuje Švajčiarska národná vedecká nadácia a ktorému predsedajú Bazilejská univerzita a Federálna technická vysoká škola v Curychu. Ide o svetovú špičku v molekulárnom a bunkovom inžinierstve s vlastnou jedinečnou etickou platformou, v rámci ktorej sa integruje vedecký, etický a umelecký prístup.
Na konferencii sa zúčastnilo viac než 300 účastníkov zo 46 krajín. Slovensko zastupoval docent Michal Vývoda. Pre výber názvu konferencie sa organizátori inšpirovali slovami žalmu Čože je človek, že naň pamätáš.
Pokroky v génovej a bunkovej terapii, pokroky v regeneratívnej medicíne, ktorá sa zaoberá obnovou, opravou alebo nahradením poškodených buniek, tkanív a orgánov, aby sa obnovila ich normálna funkcia. pokroky v translačnej medicíne, ktorá sa zaoberá prenosom a aplikáciou najnovších poznatkov základného výskumu z oblasti genetiky, molekulárnej biológie, biochémie a biotechnológií do klinickej praxe s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. Pokroky v tkanivovom inžinierstve a pokroky vo vývoji a používaní robotov a nástrojov umelej inteligencie nám dnes umožňujú zasahovať do živých systémov spôsobmi, ktoré sa ešte pred pár desaťročiami zdali nepredstaviteľné.
Uplatňovanie výsledkov tohto mnohodimenzionálneho pokroku prináša nielen benefity, ale aj hrozby voči ľudskému životu, ktoré nás majú viesť k tomu, aby sme ich využívali rozumne, opatrne, spravodlivo a bezpečne, rešpektujúc odpoveď na druhú zložitú otázku, kto je človek.
Na túto otázku nemôže odpovedať iba veda a technika. Nie je to otázka pre jedinú vednú disciplínu, ani pre jedinú spoločenskú skupinu. Dotýka sa samotnej podstaty ľudskej existencie. Pýta sa na dôstojnosť, identitu, zmysel, zodpovednosť a slobodu. Z týchto dôvodov by sa do tejto rozpravy mali zapojiť všetci, predstavitelia prírodných a humanitných vied, politiky, umenia, zástupcovia pacientov a ich opatrovatelia, členovia svetových náboženstiev a podobne, lebo všetci sme rovnako zodpovední za ľudský život a za podmienky, v ktorých sa nachádza.
Pokročilé poznatky a výsledky výskumov vied o živote založené na overených údajoch sľubujú obrovský potenciál pre liečenie a obnovu biologických síl a funkcií. Zároveň nás však konfrontujú s otázkami, na ktoré veda sama nedokáže odpovedať. Vzhľadom na to, že sa život stáva čoraz viac poddajným technickým zásahom, do popredia sa rozhodujúcim spôsobom dostávajú otázky týkajúce sa zmyslu, dôstojnosti, zodpovednosti, rozhyby hraníc výskumu a inžinierstva v oblasti zvlášť ľudského života a vzhľadom na neho aj v oblasti životného prostredia a zachovania biodiverzity v prírode.
Rozlíšenie vyjadrené v názve konferencie Quid a Quis, čo a kto, predstavuje ústrednú tému. Pripomína nám, že chápanie toho, čím je človek z biologického a technicko-technologického hľadiska, musí byť vždy prepojené s hlbšou otázkou, kým je človek. Človek je osobou zakorenenou vo vzťahoch, histórii a kultúre. Poznatky humanitných vied, zvlášť filozofie a teológie, preto nie sú vonkajšími doplnkami vedeckého pokroku, ale nevyhnutnými vzťažnými bodmi pre jeho správne chápanie a zodpovedné usmernenie pre skutočné dobro človeka a celého ľudstva.
Vedci, klinickí lekári, etici, teológovia, filozofi, odborníci na komunikáciu, umelci a členovia zainteresovanej verejnosti sú pozvaní k neustálemu dialógu naprieč disciplínami. Tento dialóg presahuje rámec akademickej rozpravy, dotýka sa každodenného života, v ktorom sa rozhoduje o osude konkrétneho človeka ako osoby. Tento dialóg zahŕňa aj umelecké príspevky, ako je hudba a film, ktoré ponúkajú osobitné spôsoby skúmania ľudskej telesnosti, zraniteľnosti, kreativity a transformácie. Tieto umelecké perspektívy nielen ilustrujú etické otázky, ale otvárajú aj doplnkové spôsoby chápania, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú reflexiu toho, čo znamená byť človekom.
Bioinžinierstvo nás priviedlo na križovatku, ktorá sa týka nás všetkých. Preto sa na konferencii vytvoril priestor pre dialóg v rámci panelových diskusií. Na otázku, čo a kto je človek, nemožno odpovedať len rozbormi, ale treba ju skúmať aj prostredníctvom umeleckej rezonancie, stretnutia a spoločného zážitku.
Z tohto dôvodu na konferencii vystúpil v pondelok 23. marca popoludní uznávaný kanadský filmár David Cronenberg, ktorého tvorba už 10 ročia skúma posúvajúce sa hranice medzi telom, technológiou a identitou a kladie otázky, ktoré hlboko rezonujú s témami konferencie.
Včera večer pokračoval vedecko-umelecký dialóg v jazyku hudby. Turecký perkusionista Buhran Ökal a ukrajinský klavirista Alexej Botvinov odohrali koncert, na ktorom odzneli diela z rôznych hudobných tradícií, ako uviedol spoluorganizátor konferencie, švajčiarsky vedec Ralf Štucky.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.